Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla. Definitivno mesec knjige, počeo je dečijom literaturom, sećanjem na Andersena, pisca uz koga smo svi odrastali. A 23. u petak biće Međunarodni dan knjige i autorskih prava, dakle logično. Danas smo u znaku knjige iz raznoraznih drugih uglova, iz ugla mladih čitača, slušača i stvaralaca knjige, naravno iz enciklopedijskog ugla, naime Aš će biti danas u znaku klasika, ali neshvaćenih klasika. A naš dragi gost danas je mladi pesnik, student prava Kosta Kosovac. Nedavno je izašla njegova prva knjiga poezije, Džemperi za kamenje. Kosta je dobio nagradu kao najmlađi učesnik festivala poezije mladih u Vrbasu, bio je finalista festivala Timočka Lira. Kosta, dobrodošao, sam ja nešto propustila?
Pa to je otprilike to, hvala puno na pozivu.
Hvala tebi što si došao i hvala na ovoj sjajnoj knjizi. Dakle, knjiga nosi naziv Džemperi za kamenje, knjiga poezije, vruća je izašla i štampa.
Jeste, mesec dana ima.
Mesec dana. Tokom emisije ti ćeš nam čitati svoje stihove, pričat ćemo o tvojoj poeziji, čućemo i jednu tvoju pesmu koja je stavljena, zapravo Mirjana Marinković je stavila u pesmu. Tako. Ali za početak kaži mi, kad smo se nas dvoje čuli, kad smo se dogovarali za ovu emisiju, ti si mi rekao da si pesnik, a da ti je pravo hobi. Ajde malo mi sad objasni šta to znači.
Da,
pošto nije bila greška.
Da, ja imam to ubeđenje da je za mene pravo hobi. Mislim, sad, koja je definicija hobija, a koja je definicija profesije?
E, to znači da će ti profesija biti...
Pa, ja mislim da je to samo stvar odnosa prema, kako se čovjek prema nečemu odnosi. Ja se odnosim ozbiljnije negde, čini mi se, prema poeziji, prosto utrošeno vreme i trud, nego prema pravu. Tako da iz tog razloga, naravno, od prava može da se živi, za sada od poezije ne, moglo je možda ranije.
Aha, šta kažu roditelji tvoji?
Moji roditelji...
Mi se dopada da ti pravo bude hobi.
Pa ne, oni kažu svakako završi.
Naravno.
Ali me podržavaju, ne bi tu mogao da se požalim da otac možda malo ne shvata poeziju, nije taj tip.
Otac je pravnik, dobro.
Otac je pravnik. Ali mama i...
Mama ti je gost u ovoj knjizi.
Ona takođe piše, jeste, prozu, poeziju, tako da je i gost. I uopšte taj deo porodice preko majke, oni su više poetični.
Dakle, danas nam je glavni lik knjiga, glavni lik emisije. Govorit ćemo o čitanju, o školskoj lektiri, o knjizi za dušu. Ostanite sa nama do 14 časova. Mi smo, dakle, u znaku knjige. Iz drugog ugla. Dakle, evo, kao što rekoh, u znaku smo knjige i počnemo od one predrasude, ili ja ne znam šta je to, onog proizvodnog, vrlo često se čuje, mladi ne čitaju. Kosta, šta misliš, li ćeš da odbraniš generaciju ili...
Pa sad, ja ne bi mogao u potpunosti da je odbranim, da kažem, mladi čitaju. Zavisi šta čitaju. Čitaju poeziju, čini mi se, donekle. Zašto? Zato što je poezija kratka forma. a ovo je donekle vreme kratke pažnje. Tako da tu poezija ima veliku prednost u odnosu na druge književne žanrove, zato što prosto kažu ono da sad generacija ima zlatna ribica pažnje 7 sekundi otprilike. Znači, poezija ne treba, pesma jedna možda 7 sekundi, ali nekih 30 do 60 sekundi. Tako da tu je prednost, a poezija dosta kaže, u malom dosta kaže. Također mislim da je film dosta zamenio knjigu, što nije u potpunosti loše, ima kvalitetnih jako filmova koji takođe pričaju svoju priču, ali ne bi trebalo da ide na uštrb knjige, trebalo bi da bude dodatak samo. Tako da pitanje je ne samo da li čitaju, nego i šta čitaju. I mislim da još jedna stvar ima tu da je na tržištu dosta neke literature koja nije toliko kvalitetna, ili bar nije ona lepa književnost. To su sada motivacione knjige, to su biznis knjige, to je kako postati uspešan, kako, pa onda ima ono okružen idiotima, pa mislim, i tako dalje. Prosto ja ne vidim tu u tome neku veliku književnost, to je više onako kao life coach, što je sada popularno. Znači, možda se to više čita nego neki klasici.
Evo idemo, pitali smo mlade ljude šta misle o čitanju.
Čitanje je više po meni stvar kućnog vaspitanja, jer ako vas roditelji na to navuku, onda ćete i vi čitati.
E dobro, kako su tebe tvoje navukli?
Pa, ono, evo, ti knjige čiti. Ne, ali više kroz neko širenje interesovanja, prosto kroz neke preporuke, tipa za Orwella, za Douglas Adamsa ili za tako neke pisce. Pa onda ako probude tu neku malu iskru vama, vi ćete se onda primiti i počet ćete da čitate. A bez toga mislim da je teško. Prosto treba da posvetite.
Dakle, misliš da su roditelji ti
da,
koji su?
Da.
Milice?
Ja mislim da to donekle jeste tačno u smislu da je sada sve jako brzo, jako instant. Nekako nemamo strpljenja, a za knjigu vi ipak morate da sednete i da odvojite neko vreme. Tako da u tom smislu mislim da smo malo nestrpljivi. Za knjigu treba strpljenje, a mi sad volimo dugmiće, volimo da to nekako brzo, da se brzo izbace slike i da što pre mi neko nešto objasni. Čak volimo da pročitamo sažetovo objašnjenje ili prepričavanje neke knjige. Mislim da je glavna reč strpljenje. Sad hoćemo sve brzo, a za knjigu morate sesti i odvojiti
neko vreme.
I
koje to vreme odvojite, kada?
Uveče je onako, da, dešava se da usred rečenice zahrčemo.
Zaista je istina da je malo vremena i da prosto u tom kaotičnom ritmu ljudi ne mogu da se snađu i da odvoje vreme za knjigu, iako možda vole i imaju naviku, ali postoje trenuci kada može onako da se ukrade i osim tog, naravno, čitanja pred spavanje, javila se neka moda čitanja u prevozu i to mi je jako interesantno i to posebno mlad svet, svi imaju neke onako urbane torbe, ruksage i onda sednu, izvade tu neku knjigu, čitaju, niko ih ne ometa, potpuno su u svojoj priči i to je interesantno. A takođe vidim dame na jutarnjoj kafi koje onako same uživaju s knjigu u kafićima. Dakle, mladi i čitanje. Uopšte, prosto pomenujem ono gde je to stvar kućnog vaspitanja. Pomenuo si, Kosta, da tvoja mama piše. Da. Koliko te mama podsticala na tako nešto ili uopšte na poeziju, ili si preko mame upoznao poeziju ili?
Možda genetski.
Možda
genetski, ali direktno ne, koliko se ja sećam. To se u meni, ona knjiga Kako ste postali pisac i to, pa onda priča jedno 30 pisaca kako su postali. Međutim, ja mislim da niko nije dao neki baš tačan odgovor, jer to ja mislim da se ni ne zna kako neko postaje pisac. Nešto je trebalo i nešto je moralo da progovori iz mene i u jednom trenutku je progovorilo.
Pomenuo si genetiku, da.
Genetika, da li to sad, da.
Kao pisac.
Naprimjer, genetika je svakako zanimljiva, neistražena, tako da ne. Tako da, jedna od stvari sigurno jeste genetika, ali nisam imao nekog konkretnog povoda, da kažem, ili odluke, naprimjer, također, to nikad nije. Kad kažu, kako ste odlučili da pišete, nije stvar odluke, bar ja tako smatram.
Da, nego nekakve inspiracije. Prosto, znaš, kad si napisala, to bilo davno, ali si pisala nešto kao dete, obično. lično to prenese?
Kao dete, nešto malo, to sam jednom rekao, da sam diktirao, tad sam diktirao, na primjer, baki, onako šetam se u sobi od zida do zida, ruke na leđa, kao general, i diktiram neku prozu. Tako da se toga seća, na primjer. Znači, imao sam, ali sam kao...
Ali baka ona upisivala?
A baka je to sve pisala, inače i ona ima izdatu zbirku poezije. Ali, tako da, tad sam... ali sam na druge načine zapravo kao manji neku kreativnost ispoljavao. To su uglavnom bile neke skalamocije koje sam pravio od metala, gume, plastike. Tako da nisam stigao još do reči. Reči su kasnije došle.
E sada kao čitač, prosto kad si počeo da ne čitaš ono kao moram za školu?
Da, to apsolutno nikad nisam nešto ni praktikovao. Kao čitač, ja mislim da sam krenuo sa Hermanom Hesseom. To je možda negdje i klasika, možda i nije, ali Hesse je divan.
Ali, to je već bilo negdje u pubertetu ili tako ne?
Jeste, da. Mislim, ne računam ono period, u najmlađim, nego ovo svoje voljno kad se uzme knjiga. Ali zapravo, ko je mene najviše uveo u svet knjige i očarao, jeste Dostojevski. Apsolutno Dostojevski.
A kako si došao uopšte do Dostojevskog? Je li to preko škole bilo ili?
Nije preko škole, sad ne mogu tačno se setim kako sam. Možda preko Jerotića, na primjer, da nađemo tu konekciju. Iako bi rekao da i morao, mislim, da se na taj
uopšte,
način...
Uopšte, kako si došao do Jerotića?
Onda dolazimo do Agape emisije.
Kako
sam došao do Agape emisije preko YouTube-a?
Dobro.
Gajšek, Aleksandar Gajšek, to je fenomenalan čovjek. Da. Mislim, ta emisija je prosto dragulj. A Jerotić je, ja mislim, dosta pričao o Dostojevskom, on je voleo Dostojevskog, čitao je u mladosti Dostojevskog, Justina Popovića i mnoge druge Hesse-a i tako dalje.
I ti si se primio, da vidim šta tu
ima. Apsolutno. Čim sam krenuo da čitam, to je meni toliko uzbudljivo bilo.
U kom periodu ti je Dostojevski?
Pa Dostojevskog sam krenuo možda prejedno 4-5 godina.
Znači već kao student ili...
Da, tako negde, na početku možda, na početku studija.
Znači neko pravo vreme.
Pa, da kažemo sad...
Dobro, ti si studirao pravo, to je zločin i kazna.
Zločin, to je zapravo krivično pravo.
Znači
krivično pravo u prevodu moglo bi da se tako prevede. Tako da, Dostojevski je meni prosto bio jedna slast. Zašto? Zbog tih psiholoških detalja u koje on ide. Koliko on poznaje čoveka, koliko poznaje čovekovu dušu, koliko poznaje i onu tamnu i onu svetlu stranu čoveka, prosto u nama je i dobro i zlo. I to je nešto što je govorio Vladeta Jerotić. Tako da, šta sam teo da kažem, ako bi imao dva učitelja, sad, kad kažem učitelja, to se podrazume da sam nešto naučio. Međutim...
Neko ko te navuku, kao što kažemo.
Da, ali prosto kome privuku. To su Vladeta Jerotić i Fjodor Dostojevski. Ali u literaturi...
U literaturi, ali dobro, Vladeta Jerotić je taj koji te navuku na Jerotić. Jerotić je taj koji te navuku na Dostojevski.
Tako je, tako i zanimljivo je da je Jerotić ušao u Akademiju nauka baš kao književnik, ne kao lekar, na primjer. Ali dobro, to je druga vrsta.
E sad, vraćamo se lektiri. Evo, Glas savesti će nam malo da bude u vezi sa tom nekom školskom lektirom. Govorimo o školskoj lektiri. Pa evo, prvo da čujemo Glas savesti, pa ćemo da pričamo.
Glas savesti. Glas savesti.
Na primjer, što se da detetu od 15 godina da čita Rane jade od Danila Kiša, što to je dobra knjiga, stoji, ali treba je pročitati tekst nekih možda 25, 6, 7 godina, prosto kada malo odmakne život, jer vi, ja da sam ministar obrazovanja, ja bi definitivno uveo, mislim, to može se neko s time neslaže, ali ja bi uveo i Harry Pottera i Gospodara prstenova, prosto, jer to su prvo zabavne knjige, knjiga jeste zabavna i treba detetu napraviti naviku da čita, da se time zanima, prosto. To što što će on kasnije napraviti efekciju za neki žanr, to je njegova stvar. Ali ne treba ga na početku uplašiti sa Šekspirom, šta znam, sa Banović Strahinjom, u mom slučaju što se sve, prosto sa tako nekim prizorima što ne može, ili sa Dundo Marojem isto, prosto što ne može da se čita, ne može da se prati i njemu stvoriti sliku da su sve knjige takve same time, da se to njemu ne sviđa.
Pa da, to je izgleda način koji se negde knjiga, da kažem, predstavila kao nešto dosadno, nešto što se mora, i posebno kada to nisu bile knjige koje su u skladu sa potrebama i ukusom mladih ljudi, onda su oni jednostavno knjigu negativno doživeli i odrekli je se negde, ne znam, u osmom razredu, u prvom srednje, i tako su, sorry, dobije suprotna situacija od onoga što treba da bude, a to je gajanje čitalačke publike, i treba razmisliti o nekoj promeni programa i uvesti neke zanimljivije knjige.
Da, evo, nadovezujemo se na ovo što kažu naši mladi sagovornici. Kosta, pomenuo si Dostojevskog, to se već negde dogodilo pred kraj srednje škole, da, tako, i na drugačiji način si ušao. Dakle, nije bilo, si čitao Dostojevskog kad je bila škola, kad je bio obavezan?
Ne, apsolutno ne. Dostojevskog nisam čitao. Uglavnom sam ja bio buntovnik na neki način, tako da nisam prihvatao stvari koje se serviraju, što ne mora da znači da je loše ako se nešto servira.
A možda način na koji se servira?
Možda način. Da li prosveta dobra? Pa verovatno nije, ali ne bih hteo da preterano kritikujem. Prosto ni ti ljudi nisu svemoćni. Mislim da je pitanje šire. I počinje i od porodice, i ovo što je pomenuto, da se i ta kultura čitanja i navika u detinjstvu formira u porodici, od kućne biblioteke, pa onda do društva, kakva je atmosfera u društvu, koliko se obraća pažnje na kulturu, mediji. Znači, nisu, kad bi samo pokazali prstom na prosvetne radnike, pa da kažemo, vi ste.
Naravno. Ali evo, mi smo negde došli do toga da nije tačno da mladi ne čitaju, oni nađu negde svoju literaturu vremenom.
Naravno, moraju da probude to u sebi.
Ovo je i neko digitalno vreme, ali ti možeš da zamisliš knjigu kao digitalnu formu potpuno, ili možeš...
Pa ja ne mogu da u potpunosti zamislim, međutim, postoji jedan kanal na YouTube-u, da ja znam bar jedan, gde su audio knjige.
Može da si drži pažnje, si to probao?
Pa ja jesam probao, jednu knjigu sam tako prešao. To je bio baš prvi put kad sam čitao, posle sam se vraćao i čitao u knjizi Zločin i kazna, ali prvi put kada sam tako sam odslušao.
I da, kako si tada doživio?
Pa to je bilo malo specifično. Zašto? Zato što ne znate šta ćete s rukama, ne znate ovako, jel da imate knjigu u rukama, ovako vi sednete, pustite taj audio i malo je čudno, zato što gledate u zid, prosto morate se skoncentrišete, ne možete ništa drugo da radite.
E sad, kad si čitač,
da.
Kako čitaš? Čitaš sa hemijskom ili olovkom, ili podlačiš nešto što ti je važno, ili ne, ili prosto kakav ti je, ili praviš uši na knjizi, ili ne?
Kako kad, da, imam te stvari, pa ako osetim tu slast, što sam rekao, kad čitam Dostojevskog, prosto neke druge knjige ne, ali kada čitam Dostojevskog, uzmem olovku, pogotovo, na primjer, meni je omiljena knjiga Zapisi iz podzemlja. To je jedna knjižica, ali toliko, u stvari, to je ono što u literaturi ja tražim, a to je unutrašnji svet. Ne toliko spoljašnji, ne toliko da sad on opiše kako je ova prostorija izgledala, kako ste vi ili ja bili obučeni, nego šta smo osetili, šta smo mislili u ovom trenutku, prosto taj celokupan unutrašnji svet. Tako da je Dostojevski to umeo fenomenalno da dočara, i zato je on mene prosto kupio. Neki su rekli da je to čak odvratno, ići u tolike psihološke detalje je degutantno, ali prosto meni se to dopada u literaturi.
Naravno. Dakle, evo, i zvukom smo čuli da smo mi u emisiji iz drugog ugla, naravno, i knjiga nam je glavni lik. Dakle, u susret Svetskom danu knjige mi govorimo o knjigama. Pomenuo si Dostojevskog, još ću nešto te pitam, ima li Dostojevskog, odnosno nekog uticaja Dostojevskog u nekoj tvojoj u nekom tvom stihu ili tako
nečega? Ne, zato što je u pitanju poezija.
Poezija, da, da.
Mislim, Dostojevski nikad nije pisao
poeziju. Ne, mislim to da li je
nego... Ne, znam, ali ne. Ali možda u budućnosti, ako bude došlo do proze, verovatno neću moći da se tog uticaja otarasim, što kažemo, da možda ni ne treba.
Mislila sam posle čitanja Dostojevskog, da li si prosto to napisao nešto?
Ne, ima jedna prelepa...
Ali ne samo Dostojevskog, nego uopšte... A posle
čitanja svakako ja uvek pre pisanja poezije čitam poeziju. To mi je negde praksa. Ne da bi naravno to bio plagijat, nego prosto na taj način probudim negde poeziju u sebi, razbudim je i onda kasnije pišem. Tako da
ajde pročitaj slušalcima, molim te.
Evo hoću naravno
onu pesmu što je mene asocirala na i prosto
životna ili...
na životna, da. Mene tu negde Kipling asocirala na Kiplinga, nije naravno.
Aha, evo.
Da vam posla, ali mi je ono kao, samo kako kaže sine moj, kako beš ono, kod Kiplinga,
yes,
da.
Yes.
Za mladog čoveka, to mi je interesantno, za mladog čoveka, prosto tako nešto da izađe iz mladog čovjeka, izvolim.
Životna. Kreni, sine, po životu bos. Svemu se daj, al ni za šta ne gini. I dobrotu nek ti natrljaju na nos sa kilo hvala i kilo izvini. Dok si dečak, nosi čoveka u sebi, a kao čovek dečaka zadrži i trudi se da ni u jednom trenutku jedan od drugog ne budu brži. Dušu ko pticu u ruci ponesi, pomešaj s vetrom i razdeli ljudima i nemoj nikad da tražiš da je vrate, jer sebe uvek imaš u drugima.
Dakle, Kosta Kosovac, to je iz knjige koja je evo izašla, knjige poezije, Džemperi
za kamenje.
To je prva knjiga poezije, izašla je pre neki dan, maltene.
Pa da, vrlo svež.
Thank you. Eko. U redu, društvo. Setite se šta tražimo i nemojte verovati nikome. Od tvoraca Vajane i Zaleđenog kraljevstva stiže hrabra ratnica koja će vas povesti u neverovatnu potragu za posljednjim zmajem. Disney donosi sinkronizovanu 3D animaciju Raja i posljednji zmaj. U bioskopima od 22. aprila. Distribucija Megacom Film.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja. Radoslava Grajića. Gara Visokak za veliku i malu decu. Leontina sa gostima. Pojte i utrojte. Nikola Čuturilo. Sa radošću za kolibri. Veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco, Jelena Bilbija Lapčević. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje, koje sadrži vaše podatke, treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Iz drugog ugla. U drugom uglu smo glavni lik, danas nam je knjiga u susret svetskog dana knjige. Kosta Kosovac je sa nama. Kosta, se nekad dogodi da zapravo šta čitaš kad si u bedaku? Ti se to dogodi? Da te knjiga izvuče? Ali imaš onu knjigu za lek?
Apsolutno, apsolutno. Da li je to knjiga? Ponekad je knjiga, češće muzika. U pitanju, međutim, mi možemo na neki način književnost gledati i u muzici. Sad se sve više na tome insistira, pa su neke knjige napisane. Tu se pre svega misli na kant autore koji kvalitetno pišu svoje tekstove, ali što se tiče knjige, od knjige ne tražim da me raspoloži. To nije zašto se hvatam za knjigu. Češće će reći, na primjer, što si uzeo takvu literaturu, to je mračna literatura. Tako da ja više možda uzimam neku mračnu, zapravo ne mračnu samo po sebi, već koja se bavi takvim pitanjima unutrašnjim, kao što sam rekao, raznim i svetlim i tamnim stranama. Tako da od knjige ne tražim to, ali od muzike, na primjer, italijanskih kancona i tako dalje.
Da te opuste.
Da me opuste, da me prosto... A knjiga je složena stvar i laka literatura, ni na plaži za mene. Što kaže, na plaži, ali za mene ni na plaži.
Ni na plaži. Da. Evo da čujemo, mlade ljudi, koja je to knjiga za lek njima.
Ako sam u bedaku, onda volim da čitam stripove, pre svega Alana Forda, mislim, ja lično stripove smatram i...
Naravno, literaturom.
Da, jesu. A definitivno, mislim, što mi je omiljena knjiga, to je Autostopski vojač kroz galaksiju. To jeste humoristička knjiga, Douglas Adams ju je napisao, i to je definitivno knjiga gde mi je samo poglavlje dovoljno prosto da se vratim u neko dobro raspoloženje.
Terapija zaista, onako kada je neko loše raspoloženje, imam jednu policu na kojoj su sve moje omiljene knjige i da samo onako bacim oko šta bih mogla, šta će da me raspoloži.
Zavisi od lošeg raspoloženja.
Da. A u posljednje vreme me posebno u tim trenucima onako postignem za Selenićevim knjigama, koje onako odvedeno su neki drugi svet, u stari Beograd, u neke životne onako ljubavne lomove nekih drugih ljudi i prosto pronalazim tu negde tako beg od onoga što je naša stvar.
Orkanski visovi.
Moby Dick.
Ulis.
Veliki Gatsby.
Kvaka 22.
Lolita.
Klasici svetske književnosti.
Ali neshvaćeni, bar u vreme kada su nastajali. Knjiga je sastavljena od vulgarne izopačenosti i neprirodnih užasa.
Pisala je novinarka jednog časopisa za dame i pritom se zapitala.
Kako ljudsko biće može da izdrži, a da ne izvrši samoubistvo, pre nego što pročita desetak poglavlja Orkanskih visova?
S takvom konstatacijom slagao se i kritičar James Lorimer i dodao. Svi nedostaci Jane Eyre uvećani su 1000 puta i jedina nam je uteha u saznanju da Orkanski visovi neće biti naročito čitani.
Ali gospodin Lorimer, kao i cela kritika toga doba, grdno se prevario.
Emily Bronte je preminula vrlo brzo po objavljivanju svoga romana i ovakvih kritika.
Ali Orkanski visovi postaju klasik koji je inspirisao više filmova, televizijskih drama, opera, mjuzikala.
Vi slušate Aš.
Sličnu sudbinu neshvaćenog klasika doživao je i Herman Melville, američki pisac.
U vreme objavljivanja njegov kasnije čuveni Moby Dick nije bio ni shvaćen, ni priznat.
Kritičari ga ocenjuju kao čudnu knjigu, loše sastavljenu mešavinu romanse i činjenica.
Neki su još surovi i dodaju da roman izaziva dosadu i želju za preskakanjem čitavih pasusa.
Američki čitaoci i kritika bili su naklonjeniji, ali, kao što to obično uvek biva, tek nakon smrti gospodina Melvila, njegov Moby Dick dobija zaslužena priznanja.
A 160 godina po objavljivanju u jednoj norveškoj anketi u kojoj je učestvovalo više od 100 pisaca iz 54 zemlje, Moby Dick ulazi na listu 100 najboljih knjiga svih vremena. U slično neshvaćeno društvo ulazi i Ulix, danas jedno od najznačajnijih dela modernističke književnosti.
Njegov autor James Joyce od strane kritike nazivan je razvratnim ludakom koji je učinio klozetarsku književnost posebnom.
A sovjetski političar Karl Radek dao je sebi za pravo da ne bira reči. On je Ulixa nazvao
gomila izmeta crva koji su fotografisani kroz mikroskopsku kameru kinematografije.
Ma šta to značilo?
Vi slušate Aš.
Očigledno obiman roman toka svesti, pun simbola, metafora, igre reči, dvosmislenosti, parodije. U to vreme nije bio baš za svakoga.
Ali i pored svih napada, glavni lik Ulixa, Leopold Bloom, moderni Odisej, ostaje jedan od najznačajnijih književnih likova.
On ima i svoj dan širom sveta, 16. jun ili Bloom's Day. Slično je kod kritike i publike svojih savremenika prolazio je američki pisac Scott Fitzgerald i njegov Veliki Gatsby.
Mr. Gatsby doesn't exist.
Gatsby.
Kritičar toga doba, gospodin Harvey Eagleton, tvrdio je da je ovim romanom Fitzgerald uništio sopstvenu karijeru i uverljivo konstatovao.
Čovjek završava Velikog Gatsbya s osjećanjem sažaljenja, ne zbog sudbine likova, već zbog gospodina Fitzgeralda.
Takva kritika učinila je da roman ne bude prihvaćen ni kod publike.
A to je uticalo i na prodaju, a samim tim i na kvalitet, do tada vrlo rasipničkog života gospodina Fitzgeralda i njegove supruge Zelde.
Tvrdili su zli jezici toga doba i kao što to obično biva, priznanja, a samim tim i neophodan novac stigao je tek kad gospodinu Fitzgeraldu lično nije bio naročito potreban.
Nekoliko godina posle njegove smrti, 1940. tačnije tek posle Drugog svjetskog rata, roman stiče sve više čitalaca i postaje obavezna školska lektira.
I beg your pardon, Mr. Gatsby would like to speak to you alone.
Stvorit ću te od snova i rime, od kišnog ritma i čežnje gram. I svakog dana davati novo ime, niko mi neće trebati, stvorit ću te sam. Od bosi želja i malo vina, od nekog davno pogleda. I svi će me prokleti što ne želim sina, bit će mi zavideti kad me pogleda. Znam, smejaćeš se svi Crnogorci, što jedino kad se sine rodi piju. Kad ti budeš učila da ljubiš, njihovi će da se biju. I da ću ti da se igraš u blatu, i ne moraš da voliš cveće. Dok drugi skupljaju lutke i penjise, na drveće stvorit ću te od ovih šaka, od belih laži, od čega se ne sme. Hrabriju od svih dečaka, nežniju i od pesme. Hrabriju od svih dečaka, nežniju i od pesme.
Drugog ugla.
Prečije su moje igračke, cakle mi se u glavi kao ni šareni staklići kalidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali...
Da, reči jesu igračke Koste Kosovca. Kosta, numeru koju smo čuli, numeru Ana, dakle, tvoji stihovi su, Mirjana Marinković tvoje stihove spevala.
Jeste, tako, obradila, mislim, Zoran Dimitrov na gitari. To zvuči fenomenalno. Ja
kako
sam
je uopšte došlo do te se
radi? Pa da, ja sam nju pratio, pošto ona inače radi te obrade tekstova poetskih, tako da mi se jako dopala, na primjer, pesma od Dragana Markovića, našeg pesnika, kada umre čovjek kog nisi poznavao. I ta obrada, prosto, ja sam je onda našao na Facebooku i tako dalje, i samo je adovao, a kasnije ona meni se obratila i rekla da je se dopada poezija, da bi uradila to. Tako da mi je drago da i na taj način zaživi pesma, prosto.
Evo, ja bih te zamolila da nam sad pročitaš pesmu Pomoranđa, a slušalci će shvatiti zašto te molim baš.
A Pomoranđa, da, evo, mogu Pomoranđa, ali ona nije u knjizi.
A nije u knjizi,
da. Da, evo, samo sekund jedan, da ona pronađeš. Ona mi je na mobilu.
Da, da, dobro, dobro, dobro. Znači, nije ušla
to je najnovija
u knjigu. Da. Najnovija, dakle, neka druga knjiga se sprema, pretpostavljam.
Naravno, ali ko zna kada će biti, evo, samo sekund.
Evo, da, zašto sam želela da nju pročitaš, zato što je to prosto, eto, nadovezuje se na one našu priču iz Aša i uopšte na priču o mladom čoveku.
Ona je vrlo kratka.
Da li boli ili ne boli kad se odvaži da piše. Prvo nam pročitaj.
Evo. Pomoranđa. Čovek koga ništa i ne boli, nema razloga da piše. Netaknuta pomoranđa miris nema, tek kad u nju nokte zariješ, zamiriše.
Da, koliko, negde neko kaže da prosto mora neka tuga ili nešto tako da se dogodi da pesnika inspiriše. U tebi inspiriše tuga ili te inspiriše, šta te inspiriše, koja je to neka?
Pa, neka, u principu, ja mislim da za pisanje su potrebne dve stvari negde, a to je, po mom skromnom mišljenju, talenat i patnja.
Aha.
To simbioza te dve stvari. Sad, patnja, šta je patnja? Pa svi mi imamo neke svoje živote i doživljavamo različite stvari na različit način. Tako da, dobro, to je u sferi privatnog, prosto, ali pisac to privatno pronosi kroz knjigu, kroz likove. To je ono što je dobro. Jer možemo da se maskiramo, pogotovo proza, jer da sad poezija ne, ali književnik može kroz likove, kroz 10 likova da podeli zapravo svoju ličnost i svoje muke.
Kad prodajemo kuću, to je prva tvoja, prvi tvoji stihovi do koji sam ja došla.
To je zapažena
negde,
pesma.
Negde, da, asocirana na neku mudrost. Negde mi se čini da čovek koji ne znam koliko ima godina. Ali hoćeš nju da nam pročitaš?
Hoću, naravno. Evo, prodajemo kuću. Kad prodajemo kuću. Kad prodajemo kuću, kako da znamo koliko ona vredi? U pločicama, u armaturi, u gredi. U slepim zidovima gde otac osedi, kad prodajemo kuću, šta zapravo u njoj vredi? Ona i ležaj u sobi gde još vidim otisnuto telo dede. I praznu trpezariju gde svi mrtvi sede. I stakleno oko prozora što gleda na reku, zapamti, kad drvo ruše, tad i hlad seku. I beli parket na kom je moja sestra naučila hod, ja gledam njeno detinjstvo, a ti samo pod. Kad prodajemo kuću, mi prodajemo i ulicu i dajemo oglas ko da dajemo umrlicu. Kad prodajemo kuću, kako da znamo koliko ona vredi, ponajmanje u pločicama, armaturi, gredi.
Hvala ti, Kosta.
Hvala.
Iz drugog ugla.
Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabro.
Pali, vrati, šta će mi to?
But you can't hide.
You know what? He keeps saying we can run, but we can't hide.
Trčanje za kulturom.
Za kulturom trči Raša. Rašo, koja ti je danas maršuta?
E, ovako, danas imam onu dramu Stanije Tasić, uzi Stanije Tasić, sjajna Slađana Pajčić, sutru kolac u Beogradski gudački kvartet, u četvrtak u galeriji Ulus izložba Vladimira Bjelića, u petog guarneriju su koncert Strahinje Radujčić, u subotu Srpski kulturni centar izložba u Srpski kulturni centar Ćirilica izložba Atanasija Vasić i u nedelju u SKC u Fakultetu muzičke umjetnosti u Beogradu predstavit će koncert gostujući profesora poljskog violončeliste Tomaša Pokživinskog.
Hvala ti, Rašo.
Hvala.
Kultura za dž.
Dimitrije, halo, tvoji predluzi. Halo.
Pozdrav, Majo.
Biće još opet online, ali da?
Pa, recimo da
tu
ćemo delimično biti online.
Dobro, ali delimično se otvaramo, dobro.
Delimično se otvaramo zato što postoje izložbe u okviru Dana grada Beograda koje su otvorene ili koje prosto, da kažem, mogu da obezbede onaj minimalni ili maksimalni zapravo epidemiološki uslove koje su dovoljne za bezbednost. Takva je i izložba Aleksandre Ilić Mute. Zanimljiva je uopšte naziv izložbe Mute koji mi mladi vrlo često volimo da koristimo, naročito kada volimo nekog da mutujemo ili učetkamo, a umetnica Aleksandra Ilić baš to istražuje zapravo kakav je, da li je zvuk i slika, da li su i govor zapravo u relaciji, odnosno da li nastaje mute onda kada jedan od ova dva elementa izostanu. Sve to naravno kroz umetnost. Ja ne bih da spoilujem kad smo već kod anglicizama, već samo da poručim da je izložba u prodajnoj galeriji Beograd do 26. aprila otvorena u okviru Dana Beograda. A za vas koji ne biste da izlazite iz kuće i dalje, što potpuno podržavamo, zato vam i preporučujemo da pogledate na YouTube kanalu RTS kulturno-umetnički program veliku predstavu, čuvenu predstavu Višnjike Jugoslovenskog dramskog pozorišta Antona Pavlovića Čehova, a u režiji Dejana Mijača. Jugoslovensko dramsko od 2011. godine izvodi ovu predstavu, a velika imena glumačka možete videti, između ostalog i nedavno preminulog barda Vlasta Belisavljevića. Dakle, RTS kulturno-umetnički program, YouTube kanal i na njemu Višnjik, velika čuvena predstava. Toliko od mene za...
Hvala ti, Dimitrije.
U fokusu.
fokusu nam je takmičenje učeničke kompanije Darko Radičanin na telefonskoj vezi. Darko, halo.
Halo, Majo, čao.
Darko, vi ste online, ali ste aktivni.
Tako je. Trenutno. Uspeli smo i ove godine da realizujemo takmičenje, prvo regionalno takmičenje učeničkih kompanija na kojima ćemo dobiti nacionalne finaliste koji će nam negde u drugoj polovini maja prirediti ono kao opet predstavljanje svojih gradova i boriti se za titulu najbolje učeničke kompanije u Srbiji. Danas, počevši od danas, u stvari kroz tri dana imat ćemo pet regionalnih takmičenja gde će se preko 50 kompanija takmičiti za to mesto na nacionalnom finalu.
Hvala, Darko. Dakle, držimo im pesnice i ja se nadam da će sve to kad se završi, da se nešto dogodi s koronom, da se smiri, da mi možemo lepo uživo da se družimo.
Mi se već nadamo da ćemo biti u prilici možda i za nacionalno finale, tu privilegiju da uspemo to da uradimo, ali o tom potom. Kako će u sledećih meseci i po još da teče ova situacija.
Držimo nam svima pesnice. Hvala, Darko.
Hvala vama.
Reči jesu moje igračke, cakle mi se u glavi kao ni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali...
Dakle, Kosta Kosovac je sa nama, mladi pesnik. I evo, prva tvoja zbirka je izašla, to je u izdanju, slobodno reći,
Srpske književne zadruge. Mala biblioteka.
Ali si baš želao da ti izađe tu knjiga, prosto?
Jesam.
Oni su te prepoznali i ti...
Želao sam da...
Na Kozbidna kuća.
Da, iskreno želao sam da izađe baš u toj kući, zato što... Ne zato što oni trebaju da mi daju vrednost, mislim da je to pogrešna logika i kad kažu nagrade daju vrednost, ne, vi prosto dajete sami sebi vrednost. Međutim, ipak i da bi čitaoci bolje prepoznali, i zato što toliko ima knjiga, toliko se štampa, toliko se izdaje, a mislim da je ovo kuća sa velikom tradicijom i da kada nešto oni izdaju da ipak to
da jeste, da.
Donekle.
Evo, nemam još mnogo vremena, ja sam vam dodvojila sjajne tvoje stihove, kažem, kao negde sam pomislila kad sam prvi put nisam tebe upoznala da prosto čovjek nije student, da je neko sa velikim iskustvom. Šta želiš da meni je samoća u dvoje negde onako bila interesantna i prosto ne znam koliko mladi čovjek može si bio nekad sam u dvoje.
Kako ne, ne bi napisao da nisam.
Ali to znači da bi ovo moglo da bude ljubavna poezija ili ne? Rekao si mi da nema ljubavna poezija.
Da vam kažem, ovo bi mogla. Da, znači izuzeci. Kao i pesma Opasno je, ima možda dve, tri.
Može da bude. Možemo da čujemo.
Evo, naravno. Samoća u dvoje. U nas se useli neko, pa kasnije krene da se seli. I taj neko ode daleko, a mi više nismo celi. I prođe puno selitbi u životu, i prođe puno useljenja, i opet prazna kuća bude, al promenjena. I više ne znaš kome si sebe dao, niti ono što ti osta da li je tvoje, sad u čudnoj samoći živiš, samoći u dvoje.
Hvala ti, Kosta. Dakle, Kosta Kosovac, poeta... I student prava, rekao si da ti je poeta nešto, vratimo se na početak naše emisije, nek bude prvo student prava, pomenuo si da bude hobi i ja bih, držim ti pesnicu da to bude negde tako, da zaista možeš da živiš i da bude, da. Sada, govorili smo o uticajima, a ko je negde uticao na poeziju, pomenuo si mamu?
Svakako da ima uticaja i mislim da se... književnost naslanja, pisac se naslanja, jedan na drugog se naslanjaju u onom pozitivnom smislu, ne u smislu u potpunosti ukradene poetike. Prvo da vam kažem, raznežili ste me sad s ovom pesmom Balaševića, mnogo volim i...
To je džingl, isključivo ga koristimo za ljude koji pišu lijepu poeziju.
Tako da, mislim, Balašević, to je prosto poseban čovjek i ta pesma je predivna. Ali Balašević nije mene inspirisao u poeziji. U poeziji su me inspirisali, pa da kažem, omiljeni pesnici, Dobriša Cesarić, na primjer, hrvatski pesnik, zatim Stevan Rajičković, Tinujević. I naravno menjali su se od faze, ne, zavisi, od faze čitao sam naravno dosta u jednoj fazi Branka Miljkovića, mm-hmm. Vasko Popa je uvek zanimljiv, mm-hmm. I naravno Mika Antić, Desanka i tako dalje. Međutim, ovaj, mislim, zavisi prosto od faze i vidim da su sad popularni dosta neki pesnici koji su hermetični malo. Mm-hmm. Možda je to prosto veći izazov od pesnika kao što su Mika, međutim, mm-hmm. ja više volim mm-hmm. tu neposrednost. Mm-hmm. Ne volim kada se zatvaraju i kada dolaze do jedne tačke gde
možeš još za kraj, mislim da nam pročitaš još neki stih.
Naravno, to je moja omiljena da čitam.
Po tvom izboru, evo za kraj emisije. Dakle, danas u susret Svetskom danu knjige, knjiga nam je bila glavni lik emisije.
Evo jedna pesma, zove se Kako starci teraju smrt. Kako starci teraju smrt. Po kući popale sva svetla i otvore prozore. Zatim dugo koračaju parkom da je umore. Ja bih hteo da im pomognem, al zabadava, smrt je za mene toliko daleka, ko detetu plaćanje kirije ili radnička prava. Ponekad kupim im novine, iz njih pobacam umrlice, al ostavim članak da se pročita, 180 kila teži srce plavog kita. Kako starci teraju smrt, čitaju poeziju ili glasno pevaju pesme, i upola cene iznajmljuju sobe studentima, jer smrt u njih ne sme.
Hvala ti, Kosta.
Hvala puno.
Dakle, bio ovo Kosta Kosovac, momak, evo, predstavili smo njegovu prvu knjigu poezije, Džemperi za kamenje. Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Žarko Bovan, Ljubinka Dobrilović, Aleksandra Paladin i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, kreativni, zaljubljeni i naravno svoji. Be yourself.